Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, jūs klausāties frakciju viedokļu raidījumu, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Labdien, labdien visiem klausītājiem, un šodien Saeimas sēde pagāja ļoti izteiktā Ukrainas atbalsta gaisotnē. Ļoti būtisks, manuprāt, būtiskākais bija absolūti vienotais Saeimas visu frakciju atbalsts, šis kopīgais paziņojums, kad Latvijas parlaments atbalsta Ukrainas turpmākos soļus ceļā uz Eiropas Savienību. Tas pat tāpat bija ļoti nozīmīgi šodien balsojumi, kas arī vienoja visu parlamentu, pozīciju, opozīciju par grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kur pieņēma, bet pirms tam tika pieņemts pats šis Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, kas ir ļoti būtisks Latvijai, pašvaldībām, iedzīvotājiem, visi, kuri šobrīd sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur ir spiesti šobrīd karot un stāties pretīm šim vaiprātam, ar ko viņi saskars savā zemē šo Krievijas agresiju un karu uzsāktu Ukrainā. Tāpēc arī daudz arī pavadošie likumprojekti bija vairāk vai mazāk saistīti ar to. Kas vēl būtiski, vismaz manā ieskatā, kad tāpatās mēs viennozīmīgi spējam atšķirt arī priešlikums šobrīd, kas tiešām atbalsta sabiedrību, un no tiem priešlikumiem, kas ir pamatā tendēti uz atsevišķu politisko spēku reitingu celšanu. Un šeit Saeimas vairākumam arī ir absolūtais saprāts un vienprātības un prieks par to, ka mēs šajā laikā, lai gan ir relatīvi īss laiks līdz Saeimas vēlēšanām, tomēr absolūti lielākā daļa Latvijas parlamenta saglabā saprātu. Tāpat šodien arī bija pieņemta arī vairāk citi būtiski likumi, kuri savu gaitu uzsāka jau pirms šīm Ukrainas traģiskajiem notikumiem, bet pats būtiskākais bija tiešām šie likumi, kas bija saistīti par un ap atbalstu Ukrainai, īpaši šis Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Un, manuprāt, šodien Latvijas parlaments demonstrēja vienotību, un tas ir, kad ir lietas, kad mēs visi varam sadoties rokās un sniegt atbalstu šobrīd Ukrainas tautai, Ukrainas sabiedrībai, un atbalstīt arī tos Latvijas valsts piedarīgos, kuri tādu atbalstu sniedz, kā piemēram arī šie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju likumā, kas paredz uzņēmumu ienākumu nodokļa samazinājumu tiem, kas sniedz atbalstu šīm attiecīgajām organizācijām. Paldies!
Paldies Edgaram Tavaram no Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Sandim Riekstiņam. Lūdzu.
Sveicināti klausītāji. Nu jā, esot šajā situācijā, laikam ir grūti pievērsties 100% visiem pašiem savām lietām, bet tas, ko šodien Saeima izdarīja lielākoties, tiešām ir darbs pie tā, lai maksimāli atbalstītu Ukrainu. Un tas, ko es gribētu šoreiz tiešām varbūt vairāk uzsvērt, ne tik daudz Saeimas darbu, bet taisnāt cilvēkus saglabāt mieru pie mums. Viss, mēs esam drošībā, viss ir kārtībā, Saeima strādā, ministru kabinets strādā, un tomēr vadīties arī savu informāciju savotiem, kad mēs lācam informāciju par to, kas notiek. Es aicinātu cilvēkus pievērsties oficiālajiem dažādiem formātiem, kur ir dažāda informācija pieejama, un izvairīties šobrīd maksimāli no kādām nebūtu provokācijām un tamlīdzīgām lietām. Latvija ir drošībā, un tā tas arī paliks. Slavu Ukrainai!
Paldies Sandim Riekstiņam no jauno konservatīvo frakcijas, un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Aldim Adamovičam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām piekrītot kolēģiem, ka šodien galvenā tēma un jautājums bija par atbalstu Ukrainas tautai. Es vēlreiz visu kolēģu vārdā, kā grupas vadītājs Latvijas parlamenta sadarbībā ar Ukrainas radu, gribu izteikt līdzjūtību visiem kritušajiem viņu ģimenēm, tāpat atbalstu visiem pārējiem, kas cīnās šobrīd Ukrainā par savu brīvību. Šodien mēs pieņēmām paziņojumu par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa paātrinātu piešķiršanu Ukrainai. Un kolēģu pieminātais tad likums par civiliedzīvotu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, tad gribu teikt, ka šai likumā tad ir paredzēti galvenie jautājumi, kā un kādā veidā sniegt šo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas bēg no kara. Sniedzamā atbalsta koordinācija tiek paredzēta tāpat ilgtermiņa vīzu izsniegšana un tiesības uz nodarbinātību. Ukrainā ir izsniegt ceļošanas dokumenti, ja gadījumā ir beidzies termiņš, tad pagarinātā derīguma termiņa Latvijas teritorijā līdz 23. gada 28. februārim. Tāpat tiek paredzēta izmitināšanas kārtība, attiecīgi arī atbalsta sniegšanas apjoms, atbalsta sniegšanas finansēšana, publisko iepirkumu procedūra, ja nepieciešams pašvaldībām kaut ko iepirkt saistībā ar bēgļu uzņemšanu. Tāpat arī šajā likumā paredzēts bezmaksas televīzijas programmu izplatības tiesības, kā arī pašvaldību tiesības ziedot Ukrainas atbalstam. Tāpat arī primāra atbalsta sniegšana līdz 90 dienām, tad ko valsts nodrošina izmitināšanā, ēdināšanā un arī pirmās nepieciešamības precēm, pašvaldību kompetence atbalsta sniegšanā, Ukraiņu iedzīvotāju iespējām arī nodarbinātību, ārstniecības, izglītības jomā un arī tiesības tad strādāt dažādās profesijās bez valsts valodas zināšanām. Mēs regulāri sazinamies ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, kur šobrīd atrodas bombu patversmēs Kijevā, un, protams, tās viņu vajadzības katru dienu uzklausam, tāpat sazinamies ar Radas vairākiem deputātiem, ar pāris pašvaldību vadītājiem. Tiešām stāvoklis ir nopietnis, bet paldies visiem un katram, kas atbalsta, un mēs to darīsim turpmāk. Slava Ukrainai, slava varoņiem! Paldies!
Paldies Aldim Adamovičam no Jaunās vienotības frakcijas, un frakcija viedoklis turpina Ralfs Nemīro no frakcijas Neatkarīgie. Lūdzu.
Jā, cienījamie klausītāji, šodien bija tiešām ļoti daudz likumprojekti izskatīti, un būtiski ir, ka tiešām šis šodienas plenārsēdes notikums bija saistīts vairāk ap Ukrainu. Es neatkārtošos, kolēģis par to jau ir daudz runājuši. Bija pāris vēl būtiskas lietas, ko mēs izskatījām. Tātad pirmām kārtām mēs runājām par šo sadarbspējīgo sertifikātu pielietošanu, to iegūšanas veidu, un viens no iegūšanas veidiem tika minēts, ka antigēnu tests, kurš nākotnē arī būs kā iespēja, lai šo sadarbspējīgo sertifikātu cilvēku varētu iegūt. Mēs no frakcijas Neatkarīgie šādu iniciatīvu jau esam snieguši 4 nedēļas pēc kārtas, iepriekš tas tika noraidīts, bet šoreiz ir gūts atbalsts. Tāpat Covid likumprojekts turpināja savu gaitu, savukārt mēs no frakcijas Neatkarīgie vēlējāmies šo likumprojektu sūtīt atpakaļ uz ministra kabinetu pārstrādāšanai, jo ir bijuši jau neaktuāli tiesību normu aspekti šajā likumprojektā regulēti, ko mēs savukārt pievērsām uzmanību. Tāpat Saeima šodien pieņēma galīgajā lasījumā publisko iepirkumu likumu, kurš paredz tajā skaitā arī kandidātu izslēgšanu no dalības iepirkumā gadījumā, ja personām ir slikta reputācija vai arī konkurences pārkāpumi. Frakcija Neatkarīgie bija iesnieguši savus priekšlikumus attiecībā par to, ka tas būtu balstīts tikai uz tiesiskiem dokumentiem, kā piemēram kompetenta institūcija lēmuma un tiesas nolēmuma, kas netika atbalstīts, bet ar balsu vairākumu tika virzīts likumprojekts kopumā uz priekšu. Šobrīd ir jauns regulējums, iespējams ir pienācis laiks dot iespēju šādam regulējumam pierādīt sevi, bet gadījumā, ja tas nebūs, un mūsu prognoze frakcijai neatkarīgai ir, ka tas nedos vēlamo rezultātu, nāksies likumprojektu, protams, arī mainīt. Tāpat ļoti labi, ka atsevišķu deputāti iesniegtie likumprojekti, kas runāja par tautas dalīšanu starp krieviem un citiem, netika atbalstīti. Arī ļoti būtiski, ka deputāti, kas bija dažs šos priekšlikumus iesnieguši, tomēr izvēlējās šādu likumprojektu atsaukt. Mēs to vērtējam atzinīgi un uzskatām, ka nākotnē par šādu jautājumu ir vieta diskutēt, tomēr nevis radikāli, jo mēs nevaram sasegregēt vēl vairāk mūsu sabiedrību. COVID-19 pārvaldības process ir bijis ārkārtīgi neprecīzs. Ministra prezidents ir vadījis šo procesu diezgan slikta menedžmenta veidā. To ir konstatējis parlamentārā izmeklēšanas komisija. Uz šīm kļūdām mēs esam norādījuši un tāpēc cenšamies nepieļaut tās citos likumprojektos tajā skaitā. Tāpēc frakcija Neatkarīgie šobrīd strādās pie jauniem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar jau likumprojektiem, kas ir nodoti komisijām, tā skaitā likumi 19 likumprojektā. Un mēs esam šos priekšlikumus snieguši arī iepriekš. Cerams, ka tos mūs atbalstīs, jo redzam, ka sabiedrība ir nogurusi no COVID-19 krīzes, tā nav bijusi pietiekoši objektīvi izvērtēta, un bieži vien mēs esam redzējuši nevis ekspertīzē balstītus lēmumus, bet gan vairāk politiskus. Tāpēc šoreiz teikšu jums lielu paldies par uzklausīšanu, bet pats galvenais, ko mēs solidāri un praktiski vienbalsīgi Saeimā esam atbalstījuši, tas ir dalība Ukrainai Eiropas Savienībā kā kandidātu valstī sākumā un virzību uz eiropeisku nostāju pretstatā NVS. Un mēs redzam šos te briesmīgos notikumus, kas šobrīd notiek Ukrainā. Paldies jums liels par uzklausīšanu.
Paldies frakcijas neatkarīgajiem deputātam Ralfam Nemīro. Un nākamais runās frakcijas saskaņu deputāts Valērijas Agēšiņas. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Pašlaik, kad Ukrainā risinās karš, kad līst asinis un mirst cilvēki, mēs vairāk kā jebkad iepriekš saprotam, cik droši pasargāti esam šeit Latvijā. Taču šis mirs var izradīties tikai šķietams, ja nepratīsim to nosargāt un ja savos līdzpilsoņus mēģināsim saskatīt ienaidniekus, ja uzkurināsim pagātnes pretrunas, nepieļausim to. Saima šodien ar balsu vairākumu noraidīja visas Nacionālās apvienības iniciatīvas, kuru mērķis bija atņemt uzturēšanas atļaujas Latvijā dzīvojušiem Krievijas pilsoņiem, kā arī iniciatīvas, kas saistītas ar visu izglītības iestāžu pilnīgu pārēju uz mācībām latviešu valodā jau šogad, sākot ar 1. septembri. Latvijā vienmēr ir bijusi, ir un būs kopīga mājā gan latviešiem, gan krieviem, gan ukraiņiem, gan baltkrieviem, ebrejiem, poļiem, lietuviešiem un citiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Mūsu kopīgas mājas būs drošībā tik ilgi, kamēr netiks uzsāktas rāganu medības un iekšējo ienaidnieku meklēšanā. Ņemot vērā notikumus arī mūsu sabiedrībā, izglītības iestādes, skolās, saskaņas frakcija kategoriski nosoda jebkādas starpetniskā naida kurināšanas izpausmes. Domājam, ka vecākiem jārunā ar saviem bērniem. Saima šodien vienbalsīgi atbalstīja Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Parlamenta atbalstītāja paziņojuma pausa, ka Saeima atbalsta Ukrainas pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā arī nākotnē. Tāpat Saeima aicina visas Eiropas Savienības dalību valstis atbalstīt Ukrainu tās centienos kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti un atbalstīt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Pirms Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā vēl priekšā dažādas sarunas un būtiskas likumdošanas izmaiņas. Pēc ekspertu domām Ukraina dalību valsts statusa iegūšanai potenciāli varētu būt gatava 2 līdz 5 gadu laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no Saskaņas frakcijas un nākamajam vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai un Tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājam Rēvim Dzintaram. Lūdzu.
Labdien, cienīvie klausītāji! Kā jau tas bieži mēdz būt, arī šodienas sēdē ir labas ziņas un sliktas ziņas. Labā ziņa, ka attiecībā par lēmumiem, kas ir vērsti uz atbalstu Ukrainai un vērsti uz atbalstu Ukrainas cilvēkiem, Ukrainas bēgļiem, tiešām bija vērojama ļoti liela vienprātība Saeimas deputātu vidū. Divi būtiskākie jautājumi, pa kuriem mēs šodien vienbalsīgi pieņemam atbalstu, tas pirmkārt ir Ukrainas iedzīvotāja atbalsta likums. Vienkāršiem vārdiem runājot, tas palīdzēs vienkāršāk gan privātpersonām, gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām ziedot Ukrainas bēgļiem, palīdzēs viņiem iekārtoties darbā, saņemt izglītību, redzēt, dzirdēt televīzijas un radio programmas no Ukrainas. Tātad maksimāls atbalsts tiem, kuriem šobrīd sargājot savus bērnus un pašiem pasargājoties no kara, no briesmīgas agresijas, šī palīdzība ir vajadzīga visvairāk. Un otrkārt, lielā vienprātībā tika pieņemts šis paziņojums par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai, tātad pilns Latvijas parlamenta vispolitisko organizāciju atbalsts. Par sliktajām ziņām, vai pareizāk sakot sliktām tendencēm mūsu izpratnē, proti, ka jebkura nacionāli orientēta iniciatīva, ikviena mūsu skatījumā tāda stratēģiski uz latviskas Latvijas veidošana orientēta iniciatīva, atkal, kā jau tas nereti šos Latvijas atjaunotās Latvijas laikā nereti ir piedzīvots, tiek saukta par etnisko šķelšanu, par citādu domājošo kaitināšanu, un šobrīd ļoti pašsaprotamās un būtiskās iniciatīvās, kāda, piemēram, Nacionālās apvienības rosinātā pārēja uz mācībām valsts valodā, sākot jau no pirmās klases, vai arī grozījuma darba likumā, kas paredz novērst latviešu jauniešu diskrimināciju darba tirgu, to jauniešu diskrimināciju, kas nav dzīvojuši krieviskā vidē, nav skolā mācījušies krievu valodu, nu, no viņiem krievu valoda tiek pieprasīta arī gadījumos, kad šī zināšanas nav nepieciešamas darba pienākuma veikšanā. Ģemžēl šajos jautājumos Nacionāla apvienība palika vienīgā, un kas atbalstīja šos priešlikumus. Un vecie labi argumenti par sabiedrības nešķelšanu, par sabiedrības nekaitināšanu, tas, ar ko nacionāls un saliedēts sabiedrības veidošanai šķēršļi ir likti 30 gadu garumā. Diemžēl tas notiek arī šodien, un ir reizēm grūti kolēģis pārliecināt, ka ir daļa sabiedrības, kur mēs varētu šādos terminos izsakoties kaitināt arī ar to vien, ka Latvija ir neatkarīga valsts. To, ka Latvijā ir viena valsts valoda un izglītībai būtu jābūt latviski, mūsuprāt, tas ir tieši tāds pats neapstrīdams, neapspriežams Latvijas valstiskuma pamati jautājums, kā pati Latvijas neatkarība. Par laimi ir panākta koalīcijā vienošanās, kad tomēr pakāpeniski 6 gadu laikā šī pārējais mācībām valsts valodā notiks. Diemžēl līdzinājā pieredze liecina, ka uz šādiem solīmiem šādu vienošanos nevar paļauties, tāpēc arī bija šis mūsu iesniegums. Katrā gadījumā mēs darīsim visu iespējamo, lai turētu pie vārda koalīcijas partners un lai mēs pie vienotās izglītības sistēmas skaidriem lēmiem šī Saeimas sasaukuma laikā nonāktu. Lai Dievs palīdz visiem Ukrainas aizstāvjiem, īpaši es gribētu teikt, lai Dievs svētī, lai Dievs palīdz arī Gundram Kalvem, Nacionālās apvienības biedram, kurš kā pirmais devās arī fiziski aizstāvēt Ukrainas neatkarību pret okupācijas spēkiem. Slavu Ukrainai, Dievs svētī Latviju!
Paldies Rēvim Zinteram, Nacionālās apvienības frakcijas priekšstādētājiem un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saima šodien paziņojumā pauda atbalstu Eiropas Savienības kandidāta valsts statusu piešķiršanai Ukrainai. Ar 83 balsīm šodien Saima pieņem šo paziņojumu. Tas ir nozīmīgs lēmums ne tikai mūsu nostāja Eiropas Savienībā un Ukrainas tālākajam ceļam, kā Eiropas Savienības kandidāta valstī, dalība valstī, bet arī Ukrainas diplomātiskās uzvaras ceļš. Vienprātībā Saima pieņēma arī iekšlietu ministrijas un partneri izstrādātā Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumu, kas ļaus sniegt plašu atbalstu bēgļiem no Ukrainas. Ukrainas cilvēkiem, kuri bēg no Putina kara, būs pieejams viss Latvijas atbalsts. Paredzētais atbalsts, kad nodarbinātības, izglītības, sociāla atbalsta jomas, kā arī ikdienas dzīves atvieglošanai būs dažādi atbalsta un atvieglojumi. Kopš 24. februāra, kad Krievija sāka militāru uzbrukumu Ukrainā, Latvijā ir ieceļojuši 1158 Ukrainas valstspiederīgie, kuriem tad mēs sniedzam atbalstu. Šodien arī pieņēmām pirmajā lasījumā grozījums imigrācijas likumā par nomadu vīzu ieviešanu, kas būs iespēja mūsu uzņēmējiem. Šī attālinātā darba vīza paredzēs iespēju trešo valstu pilsoņiem veikt darbu pie darba devēja, kas nav reģistrēts valstī, kurā darba ņēmējs uzturas. Šī iekšlietu ministrijas iniciatīva tapusi atsaucoties diasporas konsultatīvās padomes ārlietu ministrijas un Rīgas domas ierosinājumiem, un uz otro lasījumu no iekšlietu ministrijas virzīsim, ka no Krievijas un Baltkrievijas nebūs iespēja pieteikties šai vīzai. Diemžēl Saeimas vairākums noraidīja šodien manis un kolēģi rosinātos grozījumus likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kas neļāva atzīmējumo dienu sarakstā iekļaut starptautisko NVO dienu. Redzot pēdējās nedēļas notikumus Ukrainā, ir augsti jāgodina visas tās nevalstiskās organizācijas, kas īpaši šajās dienās organizē humāno palīdzību Ukrainai, cīņai ar Krievijas un Baltkrievijas īstenoto militāro iebrukumu valstī, organizē ziedošanas kampaņas, atbalsta pasākumus un mītiņus, palīdz sadarbībā ar valsts iestādēm informācijas koordinēšanā, organizē brīvprātīgo iesaisti. Es gribu teikt lielu paldies visām nevalstiskajām organizācijām par darbošanos. Brīvība Ukrainai, turpinām atbalstīt Ukrainu ar ziedojumiem, dalību mītiņos un citos veidos, atgādinu, ka visi, kas vēlas sniegt savu atbalstu, var apmeklēt mājaslapu palīdz ukrainai.lv. Ar labu dienu visiem.
Paldies Mārtiņam Šteinam no frakcijas attīstībai par. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.